aktualizējot tādas kaut kādas tādas virsuzdevumus, ko varbūt tik vienam vecākam kaut kā gribētos varbūt būt pārliecinātam par to, ka viņi bērni tādas varbūt tādas elementāras funkcijas saprot un zina, kā rīkoties, nu kaut kā tādi mazie uzdevumi mums ir pasaka pa dūmiem, kur ir stāsts par gan par dūmu detektoriem, gan ko darīt, teiksim, kaut kādā uguns nelaimes vai aizdomu gadījumā un kur zvanīt un kā rīkoties un kas ir labi un kas ir slikti un kur sērkociņiem jābūt un tā kā arī par burtiņiem pazudušajiem, kur pēles nozagušas ir kaķīšiem M burtu un tad par alfabētu un tā, nu tā kā tas tāds ļoti, ļoti daudz un dažādi mazie uzdevumi, tu bez tāds pārāk varbūt liels morāls, tā kā uz kaut kādu akcentējot varbūt uz kaut kādu vienu konkrētu lietu un tā kā ieborēt, ja, lai viņi atcerās, bet caur tādu spēli vienkārši arī caur dziesmām, es tā ceram, ka viņi varbūt dungos tās dziesmas atcerēsies